Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду в межах спеціального ефіру на хвилях радіо НВ, а також на нашій сторінці у YouTube. Говоримо найперше про ситуацію на півдні, тому що там і гостро атаковані росіяни, вочевидь, на території тимчасово окупованого півострову Крим. Там, на жаль, вчора була атакована Одеса. Ну і продовжуються бої на лівобережжі Херсонщини і посередині, скажімо так, Дніпра, за острови тривають так само бої. Про все це і не лише. Далі говоримо із начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитром Полетенчуком, котрий долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, мої вітання вам.
Вітаю, студія, вітаю слухачів.
У мене найперше запитання до вас з приводу того обстрілу, який відбувся вночі в Криму. Ну, скажімо так, я не знаю, що це таке було, але повідомлялося, принаймні навіть по російських пабліках, що було гучно. Чи є у вас детальніша інформація, якою ви можете поділитися з приводу того, чи були якісь влучання, що було ціллю, та й зрештою, які наслідки цього обстрілу в Криму?
Наразі, впевнено, нам слід дочекатися офіційної реакції від вищого керівництва щодо можливих подій в Криму. Я особисто в таких ситуаціях завжди згадую пісню «Бумбоксу». І, в принципі, це мене надихає.
Пане Дмитре, однак, в тому числі по російських пабліках приходила інформація з приводу того, що відбувся приліт по району базування берегового ракетного комплексу «Бастіон». Що це за комплекси, якщо так говорити про їхню небезпеку, зокрема, і для півдня нашої держави, я так розумію, насамперед для морських регіонів, ну, типу Одеси і тому подібне. Чи вони зараз складають більшу загрозу? Що зараз загалом є в Криму? Що ми про це знаємо? Що ми розуміємо?
Ми все знаємо і все розуміємо. Є кілька основних систем, які вони використовують з Криму для нанесення вогневого враження по півдню України, в тому числі по Одесі. Серед них, так, згадані вами бали «Бастіон». Зазвичай це пересувні комплекси ракетні, які мають шасі відповідне, які можуть змінювати свої позиції. Озброєні вони різними ракетами. Це як Х-35, досить застарілий, здається, це бал. І «Бастіон», який має більш сучасні «Онікси», і, наскільки я пам'ятаю, «Бастіон» ще може бути в форматі стаціонарного такого елементу оборони. Вони так само входять до складу Чорноморського флоту, тому що це протикорабельні комплекси, але за період повномасштабного вторгнення вони неодноразово їх використовували саме для обстрілу суходолу. Ми це бачили в Миколаєві, ми це бачили в Херсоні, і, на жаль, ми це бачили на Одещині. Онікси, вони складні цілі досить, і тому через них періодично у нас є проблеми. Проте, знов-таки, там щодо точності ураження цими ракетами є багато питань. Тому що все ж таки вона призначена для того, щоб працювати по надводних цілях. І, відповідно, періодично бачив особисто, як ці ракети збиваються з курсу і влучають в що завгодно, але точно не туди, куди вони летіли. Тому що ті об'єкти, які вони вражали, наприклад, там літній бар десь в Миколаєві, це, ну, навряд чи було його ціллю. Що стосується «Іскандерів», це теж мобільна платформа. І, наприклад, удар по Одесі вчорашній, це якраз був комплекс «Іскандер». Тому так, маємо проблему з цими пересувними системами в самому Криму. Але вони в такий спосіб намагаються компенсувати фактично відсутність можливості виходити в море і використовувати ті самі калібри.
Про калібри ми ще поговоримо, тому що їх то росіяни якраз таки вихідними цими застосовували. Але ви сказали, що вчора по Одесі було застосовано «Іскандер». Очевидно, це був балістичний «Іскандер», правильно? З касетною бойовою частиною, як вчора було чимало інформації, та й ви сьогодні вже неодноразово в різних ресурсах коментували це, що, власне, шрапнель була помічена. Ну, а хоч я не знаю, як би сказати, якісь догадки, чому росіяни раптом шрапнеллю, «Іскандером», балістичним, розуміючи, що якби балістику нам складно перехоплювати, вони вирішили завдати удару там, де вони завдали. Ну, яку ціль можна переслідувати ось такою історією?
Знаєте, насправді, окрім якогось банального залякування і просто навіть тероризмом назвати складно, тому що тероризм, він є інструментом, він має на меті досягнення якоїсь конкретної цілі, вимоги. Такі обстріли, вони насправді з військової точки зору, саме з точки зору воєнної доцільності, викликають багато питань. Тому що ударити по одній з найвідкритіших локацій в місті Одеса – це траса здоров'я. Це одне з найулюбленіших міст одеситів. Вони там зазвичай гуляють з дітьми, з собаками. Ви бачили всі, мабуть, ці кадри з загиблою твариною. Серед постраждалих так само є вагітна жінка, двоє дітей, дівчинка 4 роки в тяжкому стані. Вона якраз серед тих, хто зараз у реанімації. Більше 30 поранених, перед них там 8 важкі, 5 загиблих. Ще одна людина померла від інсульту в результаті. Тобто військової або воєнної навіть доцільності в цьому не вбачається. Це відкрита локація. І сказати, що ця ракета туди потрапила випадково, я так само не можу. Звісно, нам треба дочекатися.
Але ви кажете, що вони можуть бути неточними в цьому сенсі. Хоча, з іншого боку, коли бачиш, як іскандери інколи відпрацьовують по наших тилах прифронтових, по конкретних там зенітних ракетних комплексах або радіолокаційних станціях, то вони доволі точно прилітають. На відміну від цього моменту прильоту, який, до речі, генпрокурор Костін опублікував відео, таке з більш розширеною панорамою цього удару. Видно, як там уламки розлітаються на 1.5 кілометри. Тобто вони можуть бути точними, чи вони можуть бути і неточними?
Ні, ще раз. Я сказав, що неточні онікси, тому що страховані для інших цілей. Неточними можуть бути деякі ракети повітряного базування, які вони створювали з радянських часів для того, щоб бити по авіанесущій, по авіаносцям або по ордеру корабельному з тактично ядерною боєголовкою. Там, де плюс-мінус 500 метрів, ні на що не впливає. Оці там Х-101, вони дуже неточні. А що стосується іскандерів, які у них є новими, які вони, це не радянські запаси, це нові ракети, і вони призначені конкретно для того, щоб на конкретній ділянці вражати живу силу противника. Тому якраз цей боєприпас є точним. Тому якраз і виникають питання, яку мету мав ворог, наносячи удар по цій локації. Тому що ця локація повністю відкрита, там ресторан, житлові будинки, досить щільно, до речі, там забудова, насправді, купа машин цивільних, це все чудово видно. І преса місцева відпрацювала буквально в перші хвилини, були вже на цій локації, отримали допуск відповідний, тому що насправді там не те, що нема чого приховати, там неможливо щось приховати. Всі чудово бачили, що це за локація. Тому так, це черговий воєнний злочин, і якось по-іншому кваліфікувати це неможливо станом на зараз.
Я веду до того просто, що якщо це справді якби точна зброя, на відміну від оніксів, де ще можна ставити під сумнів, як ви кажете, то іскандери – це цілеспрямований саме приліт в громадське місце, в парк, де люди гуляють. І сумнівно, що там, я не знаю, збиралися військові задля того, щоб отримувати бойове розпорядження.
Насправді, ви ж бачите, цей боєприпас взагалі розрахований саме для того, щоб знищувати живу силу. Да? Ну, важко в одному реченні співставляти жива сила противника і мирні мешканці Одеси, але виходить так, що для них жива сила противника – це одесити, які гуляють з дітьми і собаками на цій локації.
Дмитре, по-перше, я нагадаю нашій аудиторії, що ми зараз спілкуємося в прямому ефірі із начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитре, з Одеси дещо переміститися поближче до Херсонщини хочу поговорити про острів Нестригу, про який 2 дні тому головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Сирський повідомив, що його звільнено. Однак, буквально сьогодні в ранковому своєму зведенні аналітики платформи Deep State висловили свою думку щодо цього повідомлення, що, мовляв, я так згрубше скажу, що деякі особи, які повідомляли головнокомандувачу про цю інформацію, м'яко кажучи, поспішили, вчинили безвідповідально, тому що після того, коли главкомусь про це повідомив, одразу загострилася ситуація там. Цитую Deep State: той, хто доповів нагору про успіхи в тому районі, наробив біди, так як операція не була завершена і вже зранку почалися масові обстріли острову острову та спроби десанту зайняти його частину. А чи можна припустити таке, що ну якби главкому наверх пішла передчасно позитивна інформація?
Ви знаєте, я насправді не те, щоб дуже сумніваюся в тому, що хтось так ризикнув своєю кар'єрою. У нас оперативна ситуація, вона подається відповідно до реальних обставин. Тому що ми зараз не в Радянському Союзі, зараз не часи там Сталіна, коли треба звітувати про якісь надмірні успіхи. У нас є реальна оперативна бойова ситуація, яка відповідним чином, встановленим порядком, відповідальними за це особами доповідається. І тому у мене викликає сумнів це припущення з боку аналітиків вказаного вами ресурсу. Це по-перше. По-друге, в інформації вказано, що відбулися обстріли, штурми. Ну, я, може, когось здивую, але вони там, в принципі, не припиняються ніколи. Це по-перше. По-друге, так, в самому формулюванні сказано, що відновилися спроби зайти на острів. Ну, якраз те, що вони відновлюють спроби зайти на острів, і є свідченням того, що вони вже там не перебувають. Логічно ж, це по-перше. По-друге, знов-таки, можу офіційно повідомити, що минулої доби було два штурми цього острова, і обидва вони були невдалими для росіян. А що стосується безпосередньо цієї локації, це фактично останній острів в цій групі таких островків. Насправді це більше камишові зарості, ніж острови, який відноситься до правого берега, бо за ним вже йде гирло річки. І відповідно, якщо ми маємо там ворога, то фактично він знаходиться вже на правому березі. Ну, не в сенсі на суходолі на правому березі, але вже на локаціях наближень. А там, принагідно нагадую, ще є два населених пункти – Кизамис і Велетенське, які страждають, і місцеве населення страждає, через обстріли, в тому числі мінометки. Ну, це ще за моєї каденції в Херсоні, я це все спостерігав. От. Тому, звісно, це периметр безпеки, так, звісно, там не має бути ворога. Ну, загалом, якщо є можливість вибити його з цих локацій, це необхідно було зробити, і це зробили. А штурми, так, вони є, вони будуть і далі продовжуватися, само собою.
Тобто я правильно розумію, що зараз, вибивши ворога звідти з цього острова, фактично забезпечений такий буфер безпеки, ну і вибито ті мінометні позиції окупантів, які до цього складали загрозу для того ж таки Кизамису, наприклад?
Вони раніше вчиняли наступним чином. Вони просто закидали мінометний човен, запливали в ці камиші, там десь ставили його, де хоч якийсь ґрунт, і звідти працювали вже безпосередньо по населеному пункту. Принаймні, раніше вони використовували таку тактику. І, відповідно, в будь-якому випадку ну, ніхто не хоче підпускати ближче до своєї лінії, фактично в тил ворога. Тому це було цілком вимушена і очікувана дія. І так, звісно, коли вас розділяє річка, це все ж таки такий буфер. І насправді це буфер якраз і є от найскладнішою локацією, тому що для ворога, як і для нас, найскладніше – це саме перекидання сили засобів через водну перешкоду. І саме в цей момент ви є найбільш незахищеним. І, звісно, відкинувши ворога за річку, ми надаємо собі більше шансів в майбутньому спростити, спрощуємо, точніше, ведення оборонного бою, коли їм треба подолати цю водну перешкоду. От в цей момент їх легше за все її знищувати, відповідно.
В такому випадку, я просто бачив, який це мало інформаційний вплив. Ну, знаєте, не щодня головнокомандувач повідомляє про звільнення якихось земель, тим паче зараз, нинішній, доволі таки критичний період оборони на нашому фронті, коли, ну, на жаль, противник, навпаки, перебуває зараз в постійному наступі. І відтак певна інформаційна бульбашка роздулася з приводу повідомлення про звільнення цього острову, як досягнення, такого подавалося, як досягнення великого та значного тактичного успіху. Чи є справді це великим успіхом, чи цей, чи як це от по-військовому правильніше оцінити, пан Дмитро?
І за ці острови тривають від початку звільнення Херсону. І ми багато різного там пережили, насправді, там військовослужбовці відповідних підрозділів. Це буває територіальна оборона, це і морська піхота, і інші підрозділи. В принципі, воювали на цих островах і раніше. І так, це досить складна локація, її досить важко утримувати. І насправді це не ті локації, де можна там окопатися і триматися далі. Якщо в Кринках села просто нема вже фактично, і там так само така місцевість, що там важко трошки ховатися, то це хоча б вже берег. А це взагалі фактично такі камишові острови, хоча насправді територія цього острову, вона більша за площиною, ніж населений пункт, який біля неї знаходиться, те саме Велетенське. Тому, в принципі, так, це територія досить велика, насправді.
А, до речі, ви згадали про Кринки і про, я тоді розширю тему, про плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Ви знаєте, я нещодавно себе зловив на думці, що а їм уже більше як півроку, тому що такі перші публічні повідомлення, публічні, я маю на увазі, не операції, які проводилися там, або рейдові дії, а такі вже публічні, безпосередньо з закріпленням наших військ, вони з'явилися з 20 жовтня. Це якраз уже більше як півроку цим не рейдовим, а безпосередньо таким уже устаканюючим, назвімо їх так, діям наших військ на лівобережжі Херсонщини. І тут напрошується логічне питання, що за ці півроку багато чого здобуто в контексті того, що, ну, справді, правий берег і міста на правобережжі вдалося розвантажити від мінометних обстрілів, від обстрілів ствольної артилерії, реактивної артилерії. Багато чого втрачено. Насправді, це надзвичайно важке утримання на лівобережжі тих територій, і логістика, і ротація підрозділів, як ви якраз слушно казали, це цілком зрозуміло і очевидно, що переправлятися через Дніпро під шквальним вогнем, наприклад, FPV-дронів і артилерії, ну це задача не те, що зірочкою, це дуже складна, смертельно небезпечна задача для наших підрозділів, які здійснюють цю ротацію справа на лівий берег. Але за ці півроку відтак виникає зараз питання, що має бути якесь логічне продовження. Ну, бо ж правильно, або відмовлятися від цього утримування, або продовжувати далі рух. До чого ми ближче?
Насправді ми не можемо розкривати ніяких своїх планів, потенціалу і так далі. Насправді ви абсолютно правильно звертаєте увагу на те, що півроку тому з'явилися саме офіційні повідомлення. Але насправді тримаються там хлопці досить давно. І я не готовий обговорювати задум вищого керівництва військового країни. Я можу лише констатувати факти. А по факту так вони утримують там плацдарм. Звісно, для нашого ворога це є головним болем, тому що одна справа безкарно вештатися усім узбережжям і фактично мати розв'язані руки, обстрілювати населені пункти навіть зі стрілецької зброї, тому що там гирло річки Дніпро досить вузьке. І фактично можна вести бій було звичайною стрілецькою зброєю, звичайними мінометами. То, звісно, маючи у себе під боком плацдарм, деякі речі для них стають складніші. Вони мають, відповідно, зосереджувати свої сили і засоби на якійсь конкретній ділянці. У них є конкретне завдання там, вибити, наприклад, підрозділи морської піхоти і суміжних підрозділів. І вони зосереджують свою увагу вже на цьому. І в такому випадку, звісно, в них залишається менше ресурсів для того, щоб банально обстрілювати той самий Херсон, населені пункти вздовж берега. І можна лише уявити, наскільки більше було б шкоди для тих самих населених пунктів, якби лівий берег був повністю під контролем росіян. Ну, крім того, не слід забувати, що маючи повний контроль над берегом, вони вже можуть планувати свої операції. І цю небезпеку так само не слід відкидати. Тому що це і диверсійні заходи, це і можливе наведення переправ, от, і можливо навіть висадка десанту. Тому, фактично, маючи там такий плацдарм, ми убезпечуємо себе від багатьох військових ризиків.
У мене тоді ще буде уточнення по планах, не те, щоб по планах противника, а по його спроможностях на півдні, на лівобережжі, зокрема Херсонщини. Ми розуміємо, що лівобережжя Херсонщини, воно насамперед пов'язане своєю логістикою із окупованим Кримом. Багато українців просто лягають спати і прагнуть побачити сон, який би зранку здійснився реальністю по ураженню Кримського мосту і його заваленню та падінню. Але, пане Дмитре, водночас, і це не є таємницею, Radio, і західні публікації, і Осінтери, і багато-багато є матеріалів, які стверджують, що росіяни дуже активно розбудовували, розбудовують і продовжують розбудовувати на півдні окупованої території. Я маю на увазі і цей Донецьку, і Запорізьку області, і Херсонську області, свою залізницю, залізничне полотно, зокрема, сполучаючи Ростовську область із тимчасово окупованим півостровом Крим. На якому етапі вони зараз реалізації цього залізнодорожнього проєкту, який так чи інакше буде впливати і на лівобережжя, наприклад, Херсонщини?
Звісно, ми в курсі цих подій. Звісно, все це враховується під час бойового планування. І, звісно, для росіян це був фактично єдиний вихід якось убезпечити безпеку своєї логістики, враховуючи те, що міст зараз фактично для цього непридатний. І цей факт підтверджується вже неодноразово наявністю, наприклад, тих самих довжелезних потягів з цистернами спальними, які стоять там на Тамані, вже місяцями не можуть заїхати. Це відсутність військової логістики залізниці через той самий так званий Кримський міст.
Дозвольте, я уточню. Тобто я правильно розумію, що зараз залізничне сполучення через Кримський міст, не можна сказати, що воно працює повноцінно, оскільки в тій же Тамані є значні черги, як ви кажете?
Не працює повноцінно для військової логістики, а фактично це його основне призначення – залізниця. Воно не працює. І вони це розуміють, вони побоюються, що міст не витримає після отриманих пошкоджень. Ми цю інформацію так само публічно вже озвучували. Стало це наслідком атаки спільної операції СБУ і ВМС. І вони, відповідно, вимушені. У них був інший варіант, альтернативний – це морська логістика. Але так само ви чудово пам'ятаєте, що сталося з кількома великими десантними кораблями, в першу чергу 775-го проєкту, скільки вони їх втратили, особливо останні два, тому що ці конкретно займалися тим, що перевозили. Новочеркаськ так детонував, що по всьому місту можна було шматки його вагою в тонну побачити. Тобто це був склад БК ловучий, скоріш за все. Так само останній, це Зеркунюков. Всі ці елементи морської логістики зараз для них так само недоступні. В результаті так вони вимушені будувати цей альтернативний коридор. Та в принципі вся ця операція.
Так, трішечки у нас, вочевидь, погіршився зв'язок із паном Дмитром, але, ну, в принципі, сама суть загалом то зрозуміла, та й зрештою мусили вже і так ставити крапку на нашому обговоренні. Я нагадую, що ми спілкувалися із Дмитром Плетенчуком. Пан Дмитро, я бачу, що є все ж таки з нами на зв'язку. Я вам дякую, що таки ви долучилися. Справді мусимо вже завершувати нашу бесіду. Це був Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Говорили ми про логістику Півдня окупантів, говорили про лівобережжя, про острови у дельті Дніпра, ну і говорили про вчорашній обстріл Одеси, який відбувся вчора. П'ятеро людей загинули внаслідок нього, а окупанти здійснили цей обстріл балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Товариство, залишайтеся з нами на черзі новини і далі продовжимо бесіду.